Η ραγδαία άνοδος επιρροής Χρύσης Αυγής στην ελληνική κοινωνία την τελευταία διετία αποδίδεται συνήθως στην οικονομική κρίση και τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές που προωθούνται προς όφελος του μεγάλου κεφαλαίου με τη διάλυση, με την απαξίωση των μικροαστικών στρωμάτων και της εργατικής τάξης, στην αδυναμία διαχείρισης ενός μεταναστευτικού κύματος που ξύνεται το Δουβλίνο 2 και τη μετατροπή αντικειμενικά της Ελλάδας σε ανοιχτή φυλακή μεταναστών και προσφύγων που κινούνται προς την υπόλοιπη Ευρώπη, στην απαξίωση του παραδοσιακού και εν γέννη όλου του πολιτικού προσωπικού, καθώς και στην γενικευμένη πολιτικο-ιδεολογική κρίση που συνόδευσε την παταγώδη διάψευση του ευρωπαϊκού σχεδίου, το οποίο είχε γεμονεύσει στην ελληνική πολιτική ζωή από τη δεκαετία του 60 και μετά. Θα μπορούσε κανείς να προσθέσει και τις επιπτώσεις από την 20χρονη καλλιέργεια ρατσιστικών στερεοτύπων και εθνικιστικών αντιλήψεων, κυρίως από τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ, μετά την εμφάνιση των πρώτων ιδιωτικών καναλιών το 1989-90, η οποία τότε εμφανίστηκε ως ένα στοιχείο φιλελευθερωποίησης της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν όντως διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στο φαινόμενο που μας απασχολεί, εδώ όμως θα σταθώ σε ένα άλλο, μια άλλη πτυχή του, ειδική, που περνά συνήθως απαρατήρητη, τουλάχιστον ως συνεκτικό σχέδιο. Την καθοριστική συμβολή της αστυνομίας, των εισαγγελικών αρχών και κάποιων παραστατιωτικών μορφωμάτων που σχετίζονται με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στη μετατροπή της Χρυσής Αυγής από μια ολιγάριθμη περιθωριακή συμμορία σε πολιτικό σχηματισμό μαζικής απεύθυνσης, με στρατηγικό στόχο αυτού του σχεδίου την ανακατάληψη των μετόπιστων του πεζοδρομίου, δηλαδή του επίπεδου βάσης της γειτονιάς, από τις δυνάμεις της τάξης. Χρονικό σημείο τομής σε αυτή την εξέλιξη αποτέλεσε η μαζική νεανική εξέγερση του Δεκεμβρίου του 2008 και πεδίο πρώτης πειραματικής εφαρμογής αυτού του σχεδιασμού υπήρξε, όπως αναφέρθηκε ήδη, η κοινωνικά υποβαθμισμένη γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα δίπλα στο κέντρο της πόλης, της Αθήνας. Πρόκειται για την τρίτη κατά σειρά εξυγχρονιστική τομή αλλαγή του μοντέλου κοινωνικού πολιτικού ελέγχου στο επίπεδο της βάσης, του grassroots, από το τέλος του εμφυλίου και μετά. Η πρώτη φάση, από το τέλος του εμφυλίου του 1949 μέχρι την κατάρρευση της στρατιωτικής δικτατορίας το 1974, ο πολιτικός έλεγχος και η επιτήρηση του πληθυσμού στο μοριακό επίπεδο του οικοδομικού τετραγώνου και του χωριού και της συνοικίας είχε ανατεθεί στον αστυνομικό μηχανισμό, σε ένα αρκετά πυκνό δίκτυο πληροφοριοδοτών και συνεργατών των κανονικών υπηρεσιών ασφαλείας, με καθοδηγητικό κέντρο τη Διεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας και οργανωτικούς κόμβους τα τοπικά αστυνομικά τμήματα. Θυρωροί, περιπτεράδες, εφημεριδοπόλες και κάθε λογής εθνικόφρονες καλοθελητές παρακολουθούσαν στενά την πολιτική και κοινωνική δραστηριότητα των συμπολιτών τους, υποβάλλοντας αναφορές στην ασφάλεια και προειδοποιώντας εγκαίρως τους δυνάμεις παρεκκλίνοντας για τις συνέπειες των επιλογών τους. Πυλώνας αυτού του συστήματος καταστολής ήταν το πιστοποιητικό κοινωνικών φρονημάτων, ένα επίσημο έγγραφο που εξέδιδε η αστυνομία και η κατοχή του οποίου ήταν απαραίτητη για την άσκηση μιας σειράς δικαιωμάτων των πολιτών, από τον διορισμό στο δημόσιο ή την έκδοση διαβατηρίου, μέχρι την εισαγωγή στο Πανεπιστήμιο και την απόκτηση κυνηγητικής άδειας. Στην Ήπεθρο, ο ίδιος ρόλος επιτήρησης και καταστολής είχε ανατεθεί στους σταθμούς χωροφυλακής και στα τάγματα εθνικής ασφαλείας, ΤΕΑ, επίσημους παραστατιωτικούς σχηματισμούς που συγκροτήθηκαν στη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου για να συνδράμουν το στρατό στην καταδίωξη των αριστερών αντερτών και μετά το τέλος των εχθροπραξιών επιφορτίστηκαν από τη στενή παρακολούθηση, την εθνική κατήχηση και τον φρονηματισμό των συγχωριανών τους. Μετά την εκλογική επιτυχία της αριστεράς στις εκλογές του 1958, όταν απέσπασε η φιλοκομμουνιστική ΕΔΑ 25% και έγινε αξιωματική αντιπολίτευση, στο παραπάνω πλέγμα ασφαλείας προσθέθηκε το παρακράτος, ένα δίκτυο ακροδεξιών οργανώσεων και απλών ομάδων τραμπούκων, χρηματοδοτούμενο και καθοδηγούμενο τις κρατικές υπηρεσίες ασφαλείας και το στρατό, επιφορτισμένο με την άσκηση κάθε λογικής πιέσεων και βιαιοτήτων σε βάρος της αριστεράς, με στόχο την ανάσχεση της πολιτικής επιρροής της.
Παρακαλώ, ξέρω ότι ο χρόνος είναι πολύ πιεσμένος. Μη μιλάτε γρήγορα, γιατί δεν προλαβαίνουν οι διερμηνείς και θα υπάρχουν προβλήματα κατανόησης.
Γενεσιουργός πράξη αυτού του παρακράτους υπήρξε μια μυστική συνάντηση του δεξιού πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμαλή, του μετέπειτα φιλελεύθερου εθνάρχη, με μια ομάδα ακροδεξιών στελεχών του στρατού, της αστυνομίας και της πανεπιστημιακής διανόησης και των ΜΜΕ, δύο εβδομάδες μετά τις τότε εκλογές του 1958. Συνάντηση στην οποία αποφασίστηκε η σύσταση μιας αφανούς επιτροπής για την καθοδήγηση αυτών των τυπικά παράνομων δραστηριοτήτων κατά του εσωτερικού εχθρού. Από τα δημοσιευμένα πλέον πρακτικά αυτής της επιτροπής, διαπιστώνουμε ότι επικεφαλής ήταν ουσιαστικά η πολιτική, στρατιωτική και αστυνομική ηγεσία της χώρας. Την νευραλγική θέση του γραμματέα αυτής της επιτροπής κατέλαβε ένας φιλόδοξος αξιωματικός, αποσπασμένος στην κρατική υπηρεσία πληροφοριών. ο Γεώργιος Παπαδόπουλος, μετέπειτα πραξικοπηματίας του 1967 και δικτάτορας επί μια επταετία. Οι δυνάμεις κρούσης αυτού του παρακράτους συγκροτήθηκαν με την επαναστρατολόγηση συνεργατών των Ναζί στη διάρκεια της κατοχής και διάφορων λούμπε στοιχείων που αμείβονταν είτε με χρήματα είτε με ευμενείς διοικητικές και ποινικές ρυθμίσεις, εκκρεμωτήτων τους με τη διοίκηση και τη δικαιοσύνη. Αποκορύφωμα της δράσης αυτού του μηχανισμού υπήρξε η δολοφονία του αριστερού βουλευτή Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963, υπόθεση που έγινε διεθνώς γνωστή με την ταινία Ζήτα του Κώστα Γαβρά. Στα πανεπιστήμια, η αντίστοιχη παρακρατική δραστηριότητα ανατέθηκε στη φασίζουσα Εθνική Κοινωνική Οργάνωση Φοιτητών, ΕΚΟΦ, παράταξε στενά συνεργαζόμενη με το σπουδαστικό τμήμα της ασφάλειας και υπεύθυνη για πάμπολες επιθέσεις εναντίον αριστερών φοιτητών και την τρομοκράτηση των συνοδοιπόρων. Η κατάρρευση της στρατιωτικής δικτατορίας το 1974 σήμανε και τη σταδιακή αποσύνθεση αυτών των μηχανισμών πολιτικού ελέγχου και καταστολής, κάτω από την πίεση ενός ισχυρού δημοκρατικού εργατικού και φοιτητικού κινήματος, καθώς η εμπειρία της πρόσφατης εκτροπής από τον κοινοβουλευτισμό είχε καταστήσει ακόμα και ένα μεγάλο μέρος της δεξιάς εξαιρετικά επιφυλακτικό απέναντι στην υπόθαλψη παρόμοιων πυρήνων που μπορούσαν να αυτονομηθούν στην πορεία από τους πάτρονες και δημιουργούς τους. Οι παρακρατικές οργανώσεις διαλύθηκαν, η αστυνομική επιτήρηση χαλάρωσε και τα πιστοποιητικά κοινωνικών φρονημάτων καταργήθηκαν στις περισσότερες δοσοληψίες των πολιτών με το δημόσιο. Η δημοκρατική αυτοτομή ολοκληρώθηκε το 1981 με την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία, όταν τα πιστοποιητικά καταργήθηκαν ολοσχερώς, ακόμα και για την εισαγωγή στις αστυνομικές και στρατιωτικές σχολές. Και περιορίστηκε δραστικά η ενεργώς παρέμβαση των αστυνομικών οργάνων στην πολιτικο-κοινωνική δραστηριότητα των πολιτών. Η δημοκρατική αυτοτομή εγκινήσει τη δεύτερη μεταπολεμική φάση πολιτικού ελέγχου στο επίπεδο το μοριακό, με την άτυπη ανάθεση της σχετικής αρμοδιότητας στους μηχανισμούς των μεγάλων κομμάτων. Στο εξής και μέχρι τα μέσα τουλάχιστον, αν όχι τα τέλη της δεκαετίας του 90, η επιτήρηση της γειτονιάς και η προληπτική αντιμετώπιση ανεπιθύμητων αποκλήσεων διπερενόταν στην πράξη από τις τοπικές οργανώσεις και ενδεχομένως και τις συνδικαλιστικές των δύο κομμάτων εξουσίας, Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας, τα οποία την περίοδο αυτή γιγαντώνονται οργανωτικά με την εγγραφή και κινητοποίηση εκατοντάδων χιλιάδων μελών, τη λειτουργία παρακτημάτων σε κάθε γειτονιά, την ίδρυση ή το στενό έλεγχο πολιτιστικών, αθλητικών κλπ. Συλλόγων. Πυλώνας αυτού του συστήματος υπήρξε η εξίσου άτυπη παροχέτευση του ελέγχου των διορισμών στο δημόσιο από τους μηχανισμούς ασφαλείας που ήταν παλιότερα στα ίδια τα κυβερνητικά κόμματα, τα μεσαία και κατώτερα στελέχη των οποίων είχαν πλέον αποφασιστικό λόγο στις προσλήψεις και ενίοτε στον αποκλεισμό των ανεπιθύμητων από τη δημόσια διοίκηση. Το κράτος των κομμάτων, όπως αποκλήθηκε τότε από κάποιους πολιτικούς επιστήμονες, μεταξύ των οποίων και ο κ. Βενεράκης, ασκούσε έτσι ένα πολιτικό έλεγχο δημοκρατικότερο μεν σε σχέση με τον προηγούμενο του μεταπολεμικού πλέγματος ασφαλείας, αρκετά όμως ασφιχτικό για όσους πολίτες ήταν έξω από αυτό το πλαίσιο και αμφισβητούσαν τα διακομματικά θέσματα της περιβαλλοντοκτόνας ανάπτυξης, της κοινωνικοπολιτικής ορθότητας ή του εθνικοπατριωτικού κομφορμισμού. Σε κάποιες οριακές περιπτώσεις, ο σκληρός πυρήνας των κομματικών μελών επιστρατεύτηκε συγκυριακά για να εκτελέσει ακόμα και παρααστυνομικά καθήκοντα. Το Μάιο και ξανά το Νοέμβριο του 1985, εκατοντάδες μέλη του ΠΑΣΟΚ κλήθηκαν να συνδράμουν το ΤΑΜΑΤ, την αστυνομία, εναντίον δυναμικών διαδηλώσεων αναρχικών και ακροαριστερών, στο πλευρό ακροδεξιών φασιστών, όπως η Νεολαία ΕΠΕΝ και το ΕΝΕΚ. Η Νεολαία ΕΠΕΝ είναι το κόμμα του, η οργάνωση του μέχρι πρώτη υπουργού Μάκη Βορύδη. Τον Ιανουάριο του 1991, ο κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας οργάνωσε μια ανάλογη κινητοποίηση, συντονισμένη, όπως γνωρίζουμε, από τις κατατόπιες νομαρχίες, για τη βία είναι κατάληψη γυμνασίων και λυκείων που είχαν καταληφθεί από τους μαθητές σε διαμαρτυρόμενους για μια σειρά αυταρχικά μέτρα που είχαν επιβληθεί στη μέση εκπαίδευση, με τελικό αποτέλεσμα το φόνο ενός καθηγητή και την παρέτηση του Υπουργού Παιδείας και την απόσυρση των μέτρων μετά από εκτεταμένες διαδηλώσεις και συγκρούσεις σε όλη τη χώρα. Η παραχμή και αποσύνδεση των μαζικών κομματικών οργανισμών από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και μετά, αποτέλεσμα της εκτόνωσης των πολιτικών παθών, της πολιτικο-ιδεολογικής μετατόπισης των δύο κομμάτων εξουσίας προς ένα άχρωμο κέντρο, αλλά και της σχετικής απεμπλοκής των διορισμών στο δημόσιο από την πατρονία των μικρομεσαίων κομματικών στελεχών, με τον νόμο για τα κοινωνικά κριτήρια, θα επιφέρει και τα μόρια, θα επιφέρει τη σταδιακή κατάρρευση αυτού του δεύτερου μοντέλου επιτήρησης και πολιτικού ελέγχου. Η παράλληλη στρατιωτικοποίηση των αστυνομικών μηχανισμών καταστολής μπορεί να γινόταν αισθητή στις διαδηλώσεις, στο επίπεδο όμως της γειτονιάς, η ριζοσπαστική πολιτικοκοινωνική δραστηριότητα ήταν πλέον απολύτως ελεύθερη, οριοθετούμενη μόνο από τον κοινωνικό κομφορμισμό που επικρατούσε στο μεγαλύτερο μέρος της ελληνικής κοινωνίας μεταξύ 1997 και 2008, ως αποτέλεσμα της πλασής ευμάρειας που γέννησαν οι φούσκες του χρηματιστηριακού μπούμ, των εύκολων δανείων, της νομισματικής σταθερότητας του ευρώ και του συνακόλουθου ιδεολογήματος μιας ισχυρής Ελλάδας, αλλά και των ισχυρών μεταλλαγών μεταλλάξεων ιδεολογικών που συνόδευσαν την μετατροπή της Ελλάδας από χώρα εξαγωγής σε χώρα υποδοχής μεταναστών. Το μεταπολεμικό ιδεολόγημα ενός προλεταριακού έθνους, αυθαίρετο βέβαια όπως όλα τα ιδεολογήματα, το οποίο αναγκαστικά ταυτιζόταν με όλους τους κυνηγημένους του κόσμου, το οποίο κυριάρχησε μεταπολεμικά, αντικαταστάθηκε από το εξίσου αυθαίρετο βέβαια ιδεολόγημα ενός μικροαστικού έθνους, το οποίο μπορεί να είχε παράπονα για τις μεγάλες δυνάμεις, αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορούσε με τίποτα να ταυτιστεί με τα κύματα των προλετάριων από την Ανατολική Ευρώπη και τον Τρίτο Κόσμο, που η καπιταλιστική αναδιάρθρωση έσπρωχνε στην Ελλάδα σε άκρως περιθωριοποιημένη μορφή εργατικής δύναμης. Όπως συμβαίνει με όλες τις κοινωνικές τάξεις, έτσι και με το έθνος, αυτή η κοινωνική υποβάθμιση του μικροαστισμού παρήγαγε φασισμό. Με μια μεγάλη μερίδα αυτού του πληθυσμού, που ήταν έτοιμη να ριζοσπαστικοποιηθεί σε φασιστική κατεύθυνση, αναζητώντας τα αίτια του πακού στους ξένους, τους συμπεριαλιστές, άρα κυρίως μετανάστες, με ταύτιση αυτών των δύο, τους προδότες πολιτικούς, τους ανθέληνες διανοούμενους, τους σαμποταριστές, συνδικαλιστές ή αριστερούς και τη δημοκρατική κληρονομιά της μεταπολίτευσης γενικότερα. Στην εξέλιξη αυτή, καθοριστικό ήταν ο ρόλος των ιδιωτικών ηλεκτρονικών μημιέ, που ανέλαβαν να νομοποιήσουν και να μεταδώσουν τα παραπάνω πρωτοφασιστικά στερεότυπα. Το πολιτικό κενό το κάλυψε η Χρυσή Αυγή. Με σημείο τομής, όπως είπα και στην αρχή, την νεανική εξέγερση του 2008. Ο Δεκέμβρης του 2008 ήταν ένας μήνας μαζικών κινητοποιήσεων και συχνά βίων διαδηλώσεων δεκάδων χιλιάδων νέων σε όλη την Ελλάδα, η οποία με αφορμή τη δολοφονία ενός νεαρού μαθητή από ένα αστυνομικό, και κοινωνικό υπόβαθρο τη συνειδητοποίησε από πολύ μεγάλα κομμάτια της νεολαίας του δομικού πια χαρακτήρα της εργασιακής αβεβαιότητας, αποτέλεσμα των νεοφιλελεύθερων επιλογών της προηγούμενης δεκαετίας και φόντο συγκυρίας στην πολιτική σύψη της κυβέρνησης Καραμαλή σε μια σειρά σκανδάλων ιδιοποίησης δημόσιας περιουσίας. Όπως διαπιστώ, με αφορμή αυτό, ένα τεράστιο κύμα νεανικών κινητοποιήσεων σημειώθηκε σε όλη την Ελλάδα. Όπως διαπιστώνουμε και από διαπροσωπικές επαφές αλλά και από τις σχετικές αναρτήσεις στο YouTube, είχαμε διαδηλώσει ακόμα και σε χωριά, πράγμα πρωτοφανές τα τελευταία 50 χρόνια στην Ελλάδα. Από πολιτική άποψη, το ρεύμα του κίνημα των διαδηλώσεων κάλυψε όλο το χώρο από τα αριστερά του Πασόκ, πέραν του Πασόκ, μέχρι την μιλιταριστική τάση του αντιξιωτικού χώρου. Στην Ευρώτητη, κυρίως αυτό που τρόμαξε ήταν η έκταση του φαινομένου και η πολιτική εμβέλεια και όχι η βιαιότητα των διαδηλώσεων. Διαπίστωσαν Ευρώτητη αστική τάξη και εκφραστές στα ΜΜΕ ότι μέσα σε λίγο 24 ώρα ότι το πρόβλημα της ανάπτυξης αντικαθεστωτικών διαθέσεων και κινήσεων στους κόλπους της νέας γενιάς δεν ήταν γεωγραφικά εντοπισμένο στα Εξάρχεια πια, το ελληνικό υβρίδιο μιας μικρογραφίας Κρόισμπεργκ και Καρτιέλετεν, αλλά είχε απλωθεί σε όλη τη χώρα. Εν μέρη χάρη στις επικοινωνιακές δυνατότητες που πρόφερε το διαδίκτυο, καθοριστικός ο ρόλος του αθηναϊκού Ιντιμίδια, αλλά με ηλική όμως ενσάρκωση τα τοπικά και τοπικά συντονιστικά κέντρα, ένα γαλαξία από εξουσιαστικά, εναλλακτικά και άλλα στέκια, τα οποία την προηγούμενη δεκαετία είχαν σιωπηρά φυτρώσει σε μια εικοσαριά τουλάχιστον πόλεις και άλλες τόσες συνοικίες της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η κοινωνική εμβέλεια ήταν αυτή που φόβησε και όχι η βία, όπως είπαμε. Και εξίσου έντονες ανησυχίες προκάλεσε η μαζική συμμετοχή της δεύτερης γενιάς μεταναστών, μαθητών και μη, σε αυτό το νεανικό ξέσπασμα. Αποκαλυπτικά των αντιδράσεων ήταν και η στοχοποίηση του Φόρουμ Αλβανών Μεταναστών για μια προκήρυξη που κυκλοφόρησε στις διαδηλώσεις, θυμίζοντας ότι τις προηγούμενες περιστατικά αστυνομικής βίας δολοφονικής σε βάρος μεταναστών, όσο και το ρεπορτάζ που κύκλοι των μυστικών υπηρεσιών έθεσαν στην κυκλοφορία μέσω του διαδικτύου περάσαν στα ΜΜΕ και στην τηλεόραση, σύμφωνα με την οποία τα ελεγχόμενα ρούχα και άλλα καταναλωτικά αγαθά των ελεγχόμενων μαγαζιών του Δεκεμβρίου πουλιόντουσαν σαν αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης στην Αλβανία. Μία μαϊμού που κατασκεύασαν, αλλά χαρακτηριστική του κλίματος. Την ύφεση της γενικής εξέγερσης τον Ιανουάριο του 2009 διαδέχτηκε αμέσως μετά η ενεργοποίηση ενός ιδιόρυθμου παρακράτους με σκοπό ακριβώς την ανάκτηση των γειτονιών και με πειραματικό πεδίο τον Άγιο Παντελέμωνα, όπου υπήρχε ένα πρόβλημα υγειονομικό και κοινωνικό από την μαζική παρουσία, μάλλον στέγαση και μαζική συσσόρευση Αλβανών προσφύγων χωρίς καμία κοινωνική προστασία και τακτοποίηση. Η Χρυσή Αυγή, ένα μόρφωμα που ήδη συνεργαζόταν με την αστυνομία στην καταστολή διαδηλώσεων αριστερών και αναρχικών και η οποία είχε και έχει σχέσεις με τον κόσμο της νύχτας, με εγκληματικά κυκλώματα, ήταν άνετα σε θέση, τα οποία υπήρχαν στην ίδια περιοχή, προσφερόταν για αξιοποίηση σαν ένα πολιτικό οργάνωση που θα μπορούσε να πάρει το πεζοδρόμιο από την αριστερά και τον αντιξιωτιστικό χώρο. Χαρακτηρίστηκε, για να τελειώσω πολύ γρήγορα, η συνεργασία ανάμεσα στην τοπική επιτροπή κατοίκων, η οποία ηγεμονεύθηκε από την ακροδεξιά, το Λάος και τη Χρυσή Αυγή και τα δύο κόμματα σε μία όσμωση. Και την Χρυσή Αυγή ως ομάδες κρούσης ξεκινά, γίνεται φανή στις 19 Ιανουαρίου του 2009, δύο μέρες μετά ο τότε Υπουργός Δημόσιας Τάξης Χρήστος Μαρκογιαννάκης επισκέπτεται το τοπικό αστυνομικό τμήμα για να συντονίσει την αντιμετώπιση του προβλήματος των μεταναστών, των προσφύγων στην περιοχή και από εκείνη τη στιγμή, όπως καταγράφουν όλα τα ρεπορτάζ, αρχίζει η αγαστή συνεργασία του αστυνομικού τμήματος με την Χρυσή Αυγή. Στην ουσία, η αστυνομία επιβάλλει με έναν τρόπο, νομιμοποιεί και επιβάλλει τη Χρυσή Αυγή στους κατοίκους ως αντιμετώπιση του προβλήματος των μεταναστών. Δύο χαρακτηριστικά σημεία θα αναφερθώ αυτής της συνεργασίας που ήταν εξαιρετικά χαρακτηριστικά. Στις 9 Ιουνίου του 2009, η Χρυσή Αυγή και η Επιτροπή Κατοίκων είχε κλειδώσει, και εκεί ήταν το σύμβολο της αντιπαράθεσης, την τοπική παιδική χαρά με αλυσίδα, για να μην ανακατεύονται τα παιδιά των ντόπιων με τα παιδιά των μεταναστών, με πρόσχημα υγειονομικούς κινδύνους. Όταν μια ομάδα αντιξιουσιαστών έσπασε την αλυσίδα και κάποιος αριστερός γονιός κατέβασε το παιδί του να παίξει στην παιδική χαρά, παραλίγο να λιτσαριστεί από τη Χρυσή Αυγή, επενέβη η αστυνομία και τον συνέλαβε και στη συνέχεια το αστυνομικό τμήμα πολιορκήθηκε από δεκάδες χρυσαυγίτες και μέλη της Επιτροπής Κατοίκων. Τα κανάλια, τα τηλεοπτικά, όλα υποστήριξαν τους χρυσαυγίτες, φτιάχνοντας ένα δίπολο κατοίκων και αντιναζιστών ή μεταναστών, ως αντίπαλο στους κατοίκους, όχι στους φασίστες. Και φυσικά δεν υπήρξε παραμικρή ποινική, διοικητική ή άλλη κύρωση για αυτή τη συμπεριφορά. Για τη σύλληψη ενός γονιού που πήγε το παιδί του στην παιδική χαρά. Στις 7 Ιουλίου, ένα μήνα μετά, ΜΑΤ και μερικές δεκάδες χρυσαυγίτες επιτεθήκαν σε διαδήλωση 2.000 περίπου αντιφασιστών, αντιξιωτιστών και αριστερών, που επιχείρησαν να φτάσει στην πλατεία. Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε μέσα από τις γραμμές των ΜΑΤ φασίστες να ρίχνουν μολότοφ πάνω στους διαδηλωτές. Πάλι δεν υπήρξε παραμικρή δίωξη, παραμικρή εισαγγελική επέμβαση και η παραμικρή πειθαρχική ποινή. Ακολούθησε μια σειρά μέτρα κατά των βουλευτών της αριστεράς. Η αριστερά δεν μπορούσε, δεν είχε ούτε να σε βάλει εκλογικά κέντρα, ούτε να κάνει συγκεντρώσεις στην περιοχή. Και αυτό το με μοντέλο των Άγιο Παντελεήμων είχαμε μια επέκταση της ίδιας πρακτικής, η απόπειρα επέκτασης σε μια σειρά ακόμα γειτονικές συνοικίες. Με βάση το μοντέλο που παρατηρούμε ότι είχε εφαρμοστεί και στη διάρκεια της κατοχής. Ένα κέντρο ναζιστικό το οποίο απλώνεται στις γειτονικές περιοχές. Θα σταματήσω τα συμβάντα για την περιγραφή. Απλά θα επισημάνω ότι μετά τις πρόσφατες εκλογές του Μαΐου, την πρώτη δηλαδή άνοδο της Χρυσής Αυγής εκλογική, οι παρεμβάσεις σε αυτές και επιθέσεις κατά των μεταναστών αναβαθμιστήκανε με τη δημιουργία μιας μηχανοκίνητης περιπολίας, η οποία γύρναγε από 50 μηχανές σε γειτονιές και χτύπαγε. Και τρομοκρατούσε και με το πέρασμά της τον κόσμο. Όταν ένα κομμάτι του αντιξιωτιστικού χώρου θέλησε να συγκροτήσει αντιφασιστικές περιπολίες αντίστοιχες μηχανοκίνητες, οι οποίες τα γυρνάγανε για να εμποδίζουν τα σπασίματα μαγαζιών μεταναστών και τις επιθέσεις, η μηχανοκίνητη δύναμη της αστυνομίας, η δύναμη Δέλτα, επενέβη, τους χτύπησε. Συνέλαβε 15 άτομα τα οποία έχουν βασανιστεί πάρα πολύ άσχημα. Είναι εμφανείς οι φωτογραφίες, δημοσιευτήκαν και στην Guardian. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης κάλυψε πλήρως αυτή τη συμπεριφορά, η οποία είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη σε σχέση με τις άλλες περιπτώσεις κακοποίησης από την αστυνομία. Δεν είχαμε διαδηλωτές που είχαν συλληφθεί σε συγκρούσεις με την αστυνομία, ώστε οι βιαιότητες σε βάρος τους να θεωρηθούν απάντηση κορπορατιστική του σώματος της αστυνομίας κατά αντιπάλων τους, ήταν αντιναζί διαδηλωτές. Στην ουσία, δηλαδή, το έστολο κομμάτι της Χρυσής Αυγής καταχράστηκε την νόμιμη εξουσία του για να τιμωρήσει τους πολιτικούς του αντιπάλους. Θα κλείσω με μία παρατήρηση που αφορά το κλίμα που πέραψε και ο Χριστόφορος Βερναρδάκης, ότι μέχρι στιγμής, μετά τις εκλογές, αυτή η αναβάθμιση της βίας της Χρυσής Αυγής δεν έχει προνομιακό στόχο τους μετανάστες, τους απροστάτευτους μετανάστες. Τα οργανωτικά της μεγέθη δεν είναι τέτοια για να χτυπηθεί με το εργατικό κίνημα ή ακόμα και με τις συλλογικότητες της αριστεράς, ακόμα και του δεξιωτικού χώρου. Ωστόσο, έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο δείγμα. Νομίζω ότι το κρίσιμο ζήτημα θα είναι αν μπορέσουν να οργανώσουν στα επόμενα 1-2 χρόνια μαζικά την νεολαία, τη μαθητική, στα Λύκεια. Και να δημιουργήσουν ομάδες κρούσης από ένα κομμάτι το οποίο δεν έχει ιστορικές μνήμες και το οποίο μεγαλώνει στην τωρινή κρίση. Υπάρχει ένα μικρό δείγμα που μας προειδεάζει λίγο και το ρόλο για τον οποίο ετοιμάζεται να παίξει η Χρυσή Αυγή. Την βραδιά των εκλογών του Ιουνίου, η μηχανοκίνητη αυτή φάλαγγα επετέθηκε στο κεντρικό πολιτικό προεκλογικό περίπτερο του ΣΥΡΙΖΑ στην κεντρική πλατεία του Πειραιά. Το νούμερο 2 κεντρικό πολιτικό περίπτερο της χώρας. Μόλον η αστυνομική διεύθυνση ήταν ακριβώς απέναντι, κανείς δεν επενέβη να προστατέψει το κέντρο. Μόλον ότι υπήρξε ένας τραυματίας, ένας 60χρονος δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος πήγε με τραύμα στο κεφάλι στο νοσοκομείο, δηλαδή υπήρχε βεβαιωμένο τραύμα, η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας έκανε λόγο για φραστικό επεισόδιο. Δηλαδή για κάτι το οποίο είναι πολύ λογικό, μια βραδιά εκλογών και δύο υπολωμένων εκλογών. Νομίζω ότι αυτή η στάση ακριβώς μας προειδεάζει για το ρόλο που ετοιμάζεται να παίξει αυτός ο σχηματισμός στην επόμενη φάση. Ευχαριστώ. Και συγγνώμη για την.